Ja päivä evankeliumi on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin luvussa 2 ja nousemme sitä kuulemaan. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt. Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitusta. Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. Juudean Betlehemissä he vastasivat, sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa. Sinä Juudan, Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin, menkää sinne, hän sanoi, ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Tämä on pyhä evankeliumi. Niin, tämä on hyvin tunnettu. Jälleen tämä evankeliumin kohta, tämä idän tietäjät, se on yksi näitä Raamatun kuuluisimpia kertomuksia ja synnyttänyt monenlaista legendaakin ja spekulointia, koska tässä ei kovin runsaasti avata meille, että ketä nämä tietäjät oikein olivat ja mistä he tulivat ja montako heitä oli ja niin edelleen. Tämmöisiä yksityiskohtia emme kaikkia tiedä, mutta sanoma on kyllä meidän tästä hyvinkin omaksuttavissa. Ja olennainen sanoma tietysti tässä on se, että Jeesuksen syntymän aikoihin siellä oli jo sekä juutalaiset että sitten tämmöiset vieraiden kansojen edustajat, pakanat. Molemmat juutalaiset ja pakanat olivat Jeesuksen seimen äärellä häntä kumartamassa. Nämähän nimittäin kuitenkin olivat muilta mailta vierahilta nämä tietäjät ja edustavat näin ollen näitä vieraita kansoja, pakanakansoja. Ja tämä on sikäli mielenkiintoista, että nimenomaan tässä Matteuksen evankeliumissa ja Matteuksella on hyvin vahva tämmöinen juutalaispainotus. Matteus kirjoittaa ikään kuin juutalaisille. Hän lainaa paljon vanhan testamentin tekstejä ja painottaa sitä, kuinka Jeesus kuului Daavidin sukuun, täytti vanhan testamentin ennustukset ja on juutalaisten kuningas. Mutta siksi on huomattava, että kyllä Matteus tuo heti myös evankeliumissa alussa sitten tämänkin. Pakanat olivat jo siellä Jeesuksen seimen äärellä. Näin siis tämä teksti kertoo, että syntynyt Jeesus on sekä juutalaisten että myös kaikkien kansojen, pakanoittenkin, Messias ja vapahtaja. Ja molemmat ryhmät olivat jo Jeesuksen syntymistä todistamassa ja siitä iloitsemassa. Niin, nämä tietäjät on kyllä mielenkiintoisia, sitäkin voi miettiä, vaikka emme tiedä, mistä he oikein saivat tämän tiedon ja signaalin, että nyt oli lähdettävä liikkeelle. Olivatko he sitten, näin hän arveltu, että he olisivat nimenomaan olleet tämmöisiä tähtitaivaan tutkijoita, tietäjiä siinä mielessä. He näkivät tähden, no perusvastaus tähän tietysti on, että Jumala heidät laittoi sitten liikkeelle, mutta tunsivatko he esimerkiksi sitten Vanhan testamentin kirjoituksia? Kyllä kai sekin voi olla mahdollista. Siellä on esimerkiksi Mooseksen kirjassa merkillinen profetia, tämä Bileamin ennustus, kun hän profetoi siellä, että tähti nousee Jaakobin keskeltä, valtiaan sauva Israelista. Ja tämä oli yksi niitä tekstejä, johon liitettiin juuri Messias-odotusta. Ja tunsivatko tietäjät kenties tämänkin ennustuksen sitten, mutta ehkä he seurasivat tähtitaivaan merkkejä ja kerran oli sitten poikkeuksellisen kirkas tähti-ilmiö. Ja kun tunsivat kirjoituksia, niin sitten se tapahtui, että liikkeelle oli lähdettävä. Ja ensimmäiseksi he tulevat Jerusalemiin. Ehkä he jopa ajattelivat, että täällä Jerusalemissa voisi olla syntynä, koska Jerusalem oli semmoinen uskonnollisen elämän keskus. Siellä oli temppeli ja uhrit ja Jumalan palvelukset. Siellä oli paljon uskonnollista asiantuntemusta, kirjoitusten tuntijoita, lainoppineita, variseuksia, ylipappeja ja niin edelleen. Ja he tulevat ensiksi Jerusalemiin. Ja sitten tässä kerrotaan, että kun kuningas Herodeksen korviin myös kantautuu puhe sitten syntyneestä kuninkaasta, ja jopa tämä, että itäisiltä mailta on tullut tietäjiä kyselemään lapsesta, niin Herodes kutsuu sitten ylipapit ja lainoppineet tykönsä ja tiedustelee heille, että missä tämä Messiaan on niin kuin ennustettu syntyvän. Ja nämä asiantuntijat vastaavat niin kuin oikein on. He olivat profeettansa lukeneet ja vastaavat sen mukaisesti Herodekselle, että Betlehemissä Messiaan tulisi syntyä. Silloin Herodes kutsuttaa nämä tietäjät luokseen ja sanoo heille nämä kaunilta kuulostavat sanat. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa, jotta minäkin voisin tulla häntä kumartamaan. Ja taustallahan hänellä varmaan oli pelko hallitsija kilpailijasta, mutta kyllä myöhemminkin hallitsijoita ja valtaa pitäviä on aina kiinnostanut myös uskonto ja kirkko. Ainakin siinä mielessä, että jos he vain voisivat siitä jotenkin hyötyä tai saada sen otteeseensa. Ja monesti tämä valtaa pitävien suhde sitten kristilliseen seurakuntaan on semmoinen, se on toisaalta niin kuin se on jännitteinen ja esimerkiksi meillä luterilaisuudessa se on aika haastava asia, koska me lähdemme siitä toisaalta, että esivaltaa tulee aina kunnioittaa, esivalta ei turhaan miekkaansa kanna ja päälinja meillä tulisi olla ja se, että me kunnioitamme esivaltaa, valtaa pitäviä ja heidän puolestaan tulisi rukoilla, näin Raamattu sanoo ja kristityn tulisi harrastaa sen paikkakunnan parasta, missä asuu ja niin edelleen. Mutta sitten siihen tulee kuitenkin se suuri mutta. Jos valtaa pitävät ja yleensä sitten hallitseva kulttuuri, valtavirta lähtee ihan selkeästi kristilliseen uskon vastaisille linjoille, niin silloin aina kristityn ja kirkon tulisi kuitenkin perustaa uskonsa ja elämän käytäntönsä raamatun sanaan ja sitten myös omaan tunnustukseemme, Raamattu ja tunnustus. Ja silloin voi hyvinkin tulla niitä tilanteita, että kaikesta esivallan kunnioittamisesta huolimatta joudumme sanomaan, niin kuin Pietari ja muut apostolit vastasi kerran suuren neuvoston edessä, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Ja tämä on vähän hankala asia sitten ollut kristikunnan historiassa, koska valtaapitäjät ovat halunneet ja haluavat aina kirkon omaan käyttöönsä ja Ehkä rajuimpia esimerkkiä voi olla Saksa 30-luvulla. Natsit halusi ja Hitler Saksan luterilaisen kirkon ja pääasiassa saikin sen otteeseensa sillä lailla, että puhuttiin ihan yleisesti siellä saksalaisesta kristillisyydestä ja suuri osa luterilaisesta kansasta ja papeista ja piispoista oli varsin kuuliainen sitten Hitlerille ja hänen vallalleen ja metsään mentiin tietysti ja hyvinkin rajulla tavalla. Sielläkin oli tosin pieni tunnustuskirkko, jossa muun muassa sitten Dietrich Bonhoeffer lienee tunnetuin esimerkki näistä, jonka natsit sitten hirtti keskitysleirillä vuonna 1944. Ja Itäblokissa tietysti ei ollut samanlaista, siellä oli ortodoksikirkko aikoina aika lailla KGB:n talutusnuorassa ja tänä päivänä näemme, että Putinkin mielellään hakeutuu esiintymään ortodoksikirkon paikkoihin ja on Kirillin kanssa mielellään pitää yhteyttä ja se mikä on outoa ja järkyttävää, ettei näytä Kirillillä ja joillakin ortodoksikirkon ihmisillä olevan sitten mitään tätä vastaan. Niin, aina olisi katsottava kuitenkin sanaa, mutta tämä sanan tie, kun se on tämä ristin tie ja tämmöisen pienen lapsen seimessä tie, niin se ei vaan jotenkin, se ei niin kuin pohjimmiltaan oikein sovi yhteen tuo vallan ja voiman kanssa. Ja sille tielle, kun kirkko liittoutuu, niin sitten aina käy jossain vaiheessa niin, että vääräksi se osoittautuu ja kirkko itse menettää sen voimansa ja sen siunauksen, jonka se voisi sanassa pysyen sitten kansalle antaa ja voisi kuulua. Niin, Herodes puhui kauniisti, mutta kuitenkin tässä evankeliumitekstimme lopussa sanotaan, että Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo. Jumalan kansan tie on kuitenkin se toinen tie, ja se on aika harvon täysin yhtenäinen valtaa pitävien kanssa, puhumattakaan, että se oli se sama tie suuren yleisön ja yleisen mielipiteen ja valtavirran kanssa. Niin, tämä evankeliumi siis maalaa aika mielenkiintoiset vastakkainasettelut, kun tässä on upea Herodeksen palatsi, se tiedetään historiasta, että se ei ollut mikään pieni talo, se palatsi. Ja sitten tässä puhutaan Jerusalemin temppelistä, mikä sekään ei ihan pieni ollut. Opetuslapsetkin kerran ihastuksissaan sanoi Jeesukselle, että katso millaiset kivet ja rakennukset siinä temppelissä. Mutta nyt kuitenkin se varsinainen aarre makasi siellä tallissa eläinten syöttökaukalossa. Se oli arvokas paikka, koska siellä lepäsi Jeesus Kristus. Vapahtajamme teki paikan arvokkaaksi. Ja vaikka Herodeksen palatsi oli upea, siellä ei ollut mitään varsinaista sisältöä, ei aarretta. Ei edes Jerusalemin temppeli kaikessa suuruudessaan, kaikki ne Jumalan palveluksene ja uhreineen, jotka kylläkin alun perin olivat Jumalan asettamia määräämiä silloin, mutta nyt oli Jumalan pelastussuunnitelma ja pelastushistoria siirtymässä uuteen vaiheeseen Jeesuksen tullessa tänne maan päälle. Ja Jeesus oli ja on nyt se todellinen temppeli. Siksi siellä Jerusaleminkaan temppelissä ei enää ollut varsinaista aarretta, vaan aarre lepäsi siellä tallissa heinillä härkien kaukalon. Arvokas sisältö tekee asiasta arvokkaan, ei ulkoiset puitteet. Ja sinne Jeesus lapsen luoksen nämä tietäjät jatko sitten Herodeksen palatsista tähteä seuraten. Tämä on sillä tavalla aika jännä juttu, kun loppiainen on myös lähetystyön, perinteisesti ollut lähetyspyhä ja lähetystyöstä silloin muistutetaan, niin aina on tienneet lähetystyön tekijät Raamatun perustalla, että Jumala ilmoittaa itsensä ainakin kahdella tavalla. On tässä luomakunnasta on jo luettavissa Jumalan teot Ja Uusi testamenttikin puhuu tästä, että itse asiassa jo luomakunnasta pitäisi ymmärtää, että Jumala on. Mutta sitten tarvitaan kuitenkin se varsinainen Jumalan sana sitten, joka vielä kertoo tarkemmin, miten Jumala on löydettävissä, millainen hän on ja niin edelleen. Nyt näillä tietäjillä oli vähän niin kuin molemmat ilmoituksen puolet. He seurasivat tähteä, tähtitaivaalta saatu merkki, joka vei heitä oikeaan suuntaan. Mutta vasta kun he saapuivat sinne Jeesuksen luo, niin silloin kerrotaan, että heidät valtasi suuri ilo. Vasta Jeesuksessa, Kristuksessa Jumala tullaan tuntemaan. Ja lähetystyön ydin on johtaa ihmisiä Jeesuksen luokse. Hänessä Jumala löydetään ja Jumala kohdataan. Ja ajatellaan vielä, että millainen Jumala siis lapsi seimessä ja sitten toisaalta Jumala Jeesuksessa ristillä. Haavoitettuna, kärsivänä, pilkattuna. Sellainen Jumala meillä on. Jotain ihan vastakkaista, mitä me ihmiset luontaisesti voimme kuvitella Jumalasta tai ajattelemme. Me emme luonnostaan tällaista Jumalaa oikein osaa ajatella. Hän on pienenä lapsena seimessä ja kerran hän on ristillä Kolkatalla sovittamassa meidän syntimme. Tietäjät valtasi suuri ilo. He antoivat arvokkaimmat lahjansa Jeesukselle. Meillä ei ole oikein mitään arvokasta annettavaa, tuotavaa Jeesukselle, mutta se mitä me voimme hänelle tuoda on meidän syntimme. Ja ihme kyllä, hän ottaa juuri ne vastaan. Tietäjät saivat vastalahjaksi itsensä Jeesuksen läsnäolon. Ja mekään emme jää yhtään vähemmälle, kun hänelle tuomme syntimme, tunnustamme ja luovutamme ne hänelle. Meidät julistetaan armahdetuiksi ja saamme vastalahjaksi sydämiimme itsensä vapahtajamme. Ja hän ei jää, meidän kohdalla hän ei jää vaan seimeen, vaan uskon kautta hän tahtoo jäädä sydämiimme ihan pysyväksi asukkaaksi. Aamen. Noustaan nyt ylös tunnustamaan pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen, ja iankaikkisen elämän.